Pirms aptuveni 5 gadiem valsts aizsardzības mācību pilotprojekta ietvaros ieviesa 13 Latvijas skolās. Šobrīd šo mācību kā izvēles priekšmetu pasniedz 147 Latvijas skolās, aptuveni 10,5 tūkstošiem skolēnu. Jaunieši apgūst militārās pamatiemaņas un prasmes visaptverošas valsts aizsardzībā. Jāmin, ka no nākamā mācību gada tām skolām, kas jau ievieš vai plāno sākt ieviest valsts aizsardzības mācību, būs zināmas izmaiņas, saka jaunsardzes centra direktors pulkvešleitnants Aivis Mirbachs.
Valsts aizsardzības mācība tiks modificēta no 3 moduļiem, kas pašreiz ir aktuāli valsts aizsardzības mācībā, paliks 2. Tad viens no valsts aizsardzības mācības moduļiem nevis tiek svītrots, bet tiek pārnests uz vispārīgo izglītības saturu. Tāds ir mūsu kompromiss ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru. Tātad pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā tiek pārcelta uz citiem priekšmetiem, vai nu tā ir vēsture vai socioloģija.
Pēdējie 2 moduļi, kas paliek, ir noturība krīzes situācijās un vadība un valsts aizsardzības iemaņas. Vēl jāmin, ka valsts aizsardzības mācība būs vienu dienu mēnesī, izņemot janvāri, 8 stundas vienai grupai. Un tā skolēniem ir 2 gadus. Vienā izglītojamo grupā ir aptuveni 15 skolēnu, uz kuriem ir viens instruktors. Vasarā var pieteikties valsts aizsardzības mācības nometnē, bet uz to ir konkurss. Nometnē var uzņemt aptuveni 10. Daļu no visiem skolēniem, kas šo mācību apgūst. Siguldas valsts ģimnāzija no septembra sākus ieviest VAM. Ģimnāzijas direktors Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns norāda, ka skolēni atzinīgi vērtē šo mācību.
Jauniešiem patīk, jaunieši nebasto, nemēģina tur kaut ko nomukt un izvairīties. Jā, viņi nav formā, viņi ir treniņtērpos, džinsos un tā tālāk. VAMā nav, tātad militārās formas kā jaunsardzē.
Kalvāns atklāja, ka Siguldas novads pieņēmis apsteidzošu lēmumu. Pašvaldībā visās 4 vidējās izglītības iestādēs no šī gada septembra valsts aizsardzības mācība būs obligāta 10. Klases skolēniem.
Jā, protams, neslēpšu, ka mēs lobējām šo ideju provincē, nelielākā novadā, varbūt ne valsts pilsētā, to vieglāk izdarīt. Mēs esam kompaktāki, varbūt arī politiski kompaktāki. Mēs izdaram apsteidzošu taktisku gājienu, negaidām tagad to 24. Esam proaktīvi, apsteidzoši, nav te nekā tik katastrofāli.
Jāatzīmē, ka no nākamā gada septembra valsts aizsardzības mācības priekšmetu apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.